privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Napalmul a fost creat la Universitatea Harvard între 1942 și 1943 de către o echipă de chimiști conduși de profesorul Louis Fizer. Acesta era cunoscut datorită cercetărilor sale din domeniul chimiei organice ce au dus la sintetizarea cortizonului. Napalmul era realizat dintr-un amestec de săpun de aluminiu și palmitat, un acid gras saturat, cunoscute și ca acizi naftenici și palmitici, de unde și denumirea de napalm. Acizii naftenici sunt corozivi naturali ce se găsesc în petrol, acizii palmitici sunt acizi grași naturali, cum ar fi de pildă uleiul de cocos. Separat, naftalena și palmitatul sunt substanțe inofensive. Săpunul aluminic al acizilor naftenici și palmitici transformă benzina într-un sirop gros și lipicios, care poate fi proiectat pe distanțe mari și care arde lent, degajând o temperatură mare. Scopul acestui amestec era viscozitatea mare, arderea intensă și aderentă la orice suprafață. Denumirea de napalm este aplicată și altor tipuri de lichide incendiare ce sunt folosite în război. În timpul celui de-al doilea război mondial, atât Germania cât și America foloseau benzina la aruncătoarele de flăcări, dar aceasta ardea prea repede pentru a putea fi un agent de aprindere bun. Benzina, de sine stătătoare, nu este un agent de aprindere bun, deoarece în momentul lovirii țintei se împrăștie asemenea apei. De aceea era necesară gelificarea ei pentru a adera la țintă. Inițial, America folosea latexul din copacul de cauciuc. Benzina tratată astfel acoperea o distanță mai mare, adera la țintă mai bine și avea un timp de ardere mai îndelungat. Dar atunci când America a intrat în războiul din Pacific, cauciucul natural a devenit greu de găsit, iar echipele de cercetare de la Universitatea Harvard, DuPont și Standard Oil au intrat în cursa pentru găsirea unui înlocuitor. La sfârșitul războiului corean a fost produsă o variantă mai sigură, dar la fel de eficientă, a napalmului. Napalmul modern nu mai folosește napalm, adică naftalena sau palmitatul, în schimb folosește un amestec de polistiren, gazolină și benzen. Această nouă formulă e napalmul B, supernapalmul sau MP2 și nu conține napalm. Polistirenul și benzenul sunt folosite pentru a gelifica benzina. Napalmul modern e un amestec de benzen, gazolină și polistiren. Napalmul B este mai avantajos față de napalmul original, deoarece aprinderea sa putea fi controlată. Napalmul este mult mai puțin inflamabil decât benzina. Cu cât este mai mult polistiren în amestec, cu atât se aprinde mai greu. Nici măcar un chibrit aprins nu poate aprinde napalmul. De aceea este folosit un agent special de aprindere, de regulă termitul. Unele forme ale napalmului modern nu pot fi aprinse nici măcar de explozia unei grenade. Atunci când vorbim despre napalm, nu există arsuri de gradul întâi, deoarece napalmul aderă la piele. Imolarea duce la scăderea rapidă a presiunii sângelui, la inconștiență și, într-un timp scurt, la moarte. Arsurile de gradul 3 nu sunt dureroase atunci când apar, deoarece doar nervii cutanați sunt capabili să reacționeze la temperatură și durere. Arsurile de gradul 3 distrug acei nervi. Arsurile de gradul 2 apar doar în cazul unui contact scurt cu napalmul. Cei care supraviețuiesc trec prin dureri îngrozitoare și rămân cu cicatrici hidoase numite cheloizi, care pot provoca probleme motorii. Napalmul consumă foarte repede oxigenul din aer, acesta fiind înlocuit de monoxidul de carbon, ce este rezultatul unei combustii incomplete. O expunere de o oră la o concentrație de 0,4% e fatală din cauza afinității mari dintre hemoglobină și monoxidul de carbon. Aprinderea napalmului produce o mare cantitate de monoxid de carbon, iar acesta provoacă leșinul și arderea victimelor. Nici măcar cei care se adăpostesc în buncăre nu pot supraviețui. De regulă ei mor prin asfixiere din cauza temperaturilor înalte, deshidratare și intoxicație cu monoxid de carbon. Kim Phuc, o supraviețuitoare a unui bombardament cu napalm din Vietnam, declara, citez, "Durerea cauzată de napalm este prea cruntă ca să ți-o poți imagina," am încheiat citatul. Kim Phuc a avut nevoie de 14 luni de spitalizare și de 17 operații, dintre care 12 au fost estetice, altfel nu ar fi avut curajul să mai iasă în public vreodată. Arsurile sale se întindeau pe o jumătate de corp. Dacă apa fierbe la o temperatură de 100 de grade Celsius, napalmul ce ajunge pe pielea cuiva arde la temperaturi cuprinse între 800 și 1200 de grade Celsius. Vorbind despre chimicale folosite în război, în contextul evenimentelor recente unde gazul a fost probabil folosit în Siria, a ieșit la iveală un lucru interesant din istoria celui de-al doilea război mondial, care implică reticența lui Hitler în utilizarea gazului sarin. Deși Germania nazistă a creat gazul pentru prima dată și avea depozitate tone de sarin în timpul războiului, Hitler a ales să nu îl folosească împotriva aliaților din motive care nu sunt pe deplin cunoscute. Este evident că Hitler a avut numeroase ocazii de a folosi gazul sarin, care a fost creat din întâmplare de savantul german Gerhard Schrader în 1938. Acesta dorea să inventeze un pesticid mai ieftin, dar prin amestecarea fosforului cu cianura a rezultat o substanță care era mult prea toxică pentru utilizarea în agricultură. Această substanță i-a impresionat pe savanții din armată, numindu-l tabun, însemnând tabu în germană. Mai târziu au numit substanța cu numele actual, sarin, fiind un acronim al numelor celor patru savanți care l-au creat în ultima sa formă. La sfârșitul războiului, Germania nazistă a produs aproximativ 12.000 de tone de sarin, suficient pentru a omorî câteva milioane de oameni. De la începutul conflictului, ofițeri de rang înalt din armata germană l-au presat pe Hitler cu scopul de a folosi gazul împotriva inamicilor, dar acesta a refuzat utilizarea toxinei. Unii istorici susțin că această ezitare a avut de-a face cu experiența lui Hitler de pe front în Primul Război Mondial. Deși Germania a folosit pentru prima dată arme chimice în acest conflict în anul 1915, Marea Britanie și Franța au răspuns ulterior cu aceeași monedă. În ziua de astăzi, una dintre cele mai mari orori, dacă nu cea mai mare din Primul Război Mondial, este tocmai războiul chimic, făcând extrem de multe victime prin utilizarea în principal a iperitei și a clorului. Istoricul Jan Kershaw descrie cum chiar Hitler a fost victima unui atac cu iperită în noaptea de 13-14 octombrie 1918. După acest atac, Hitler a fost transportat la un militar din Pomerania, unde a aflat de vestea devastatoare a înfrângerii Germaniei. Așadar, ideea că Hitler s-ar fi opus utilizării gazului din motive etice este extrem de greu de crezut, pentru că nu ar fi în concordanță cu alte evenimente precum utilizarea de Ciclon B în lagărele de exterminare. Chiar și fără acest aspect, există puține dovezi istorice care ar asocia ezitarea lui Hitler cu experiența sa pe front din timpul Primului Război Mondial. Pot exista și alți factori. Unul important are legătură cu tactica Blitzkrieg dezvoltată de germani, care mai ales la începutul războiului a avut succes. Tactica presupunea bombardarea pozițiilor inamice, urmate apoi de avansarea trupelor terestre. Dacă bombardierele ar fi lansat gazul sarin, soldații germani ar fi fost afectați în momentul în care ajungeau în acea zonă. Cea mai bună ipoteză rămâne aceea că se temea de consecințe și de răspunsul aliaților. Winston Churchill, prim-ministrul britanic din al doilea război mondial, a fost vocal în favoarea folosirii armelor chimice, susținând că astfel de strategii ar duce la un timp mai scurt de luptă și ar fi chiar mai umane dacă gazul este non-letal. Gazul este o armă mult mai blândă decât obuzele explozive și forțează inamicul să accepte o decizie cu pierderi mai mici de vieți omenești, declara el. Astfel, Churchill era pregătit pentru folosirea armelor chimice, însă doar dacă inamicii le foloseau primii. În februarie 1943, când britanicii au aflat că germanii pot folosi gaz împotriva rușilor în bazinul Donetsk, Churchill le-a scris oficialilor săi că, în cazul în care germanii folosesc gaz pe ruși, vom răspunde cu unecarea în gaz a orașelor germane la cea mai mare scară imaginabilă. Am încheiat citatul. Și pentru că am amintit de Ciclon B sau Ciclon B, aceasta a fost denumirea comercială a unui insecticid pe bază de cianuri, cunoscut pentru folosirea de către Germania nazistă în camerele de gazare din lagărele de exterminare în timpul Holocaustului. Era compus din acid cianhidric, un stabilizator și o substanță odorantă. Era impregnat pe diferite suporturi absorbante. Ciclon B era depozitat în containere etanșe pentru ca, odată expus la aer, acesta să elibereze acid cianhidric, foarte toxic pentru om. Ciclon B a fost folosit în lagărele de la Auschwitz, Birkenau, Majdanek și Sachsenhausen. În alte lagăre de exterminare era folosit monoxidul de carbon de la motorul mașinilor. Multe dintre victime au fost evrei și de aceea gazul Ciclon B a devenit un simbol al Holocaustului. Inițial, acesta a fost folosit în lagărele de concentrare pentru dezinsecție și pentru a ține sub control tifosul. Cel folosit în camerele de gazare a fost intenționat fabricat fără substanța odorizantă. În ianuarie sau februarie 1940, 250 de copii de țigani de la Brno, din lagărul de concentrare Buchenwald, au fost folosiți drept cobai pentru testarea gazului Ciclon B. Pe 3 septembrie 1941, circa 600 de prizonieri de război sovietici și 250 de prizonieri polonezi grav bolnavi au fost executați prin gazare în lagărul de la Auschwitz. Acesta a fost primul experiment cu Ciclon B de la Auschwitz. Experimentele au durat mai mult de 20 de ore. Potrivit comandantului lagărului Auschwitz, Rudolf Hoss, în bunkerul 1 erau circa 800 de oameni, iar în bunkerul 2 circa 1200. După ce camerele de gazare s-au umplut, ușile au fost închise, iar peletele de Ciclon B au fost aruncate în cameră prin găurile de ventilație, eliberând gaze toxice. Persoanele din interior au murit după 20 de minute și s-a estimat că aproximativ o treime au murit instantaneu. Johann Kremer, medicul SS care superviza execuția, a declarat că putea auzi prin găurile de ventilație cum victimele se zbăteau și urlau, fiind clar că au luptat pentru viața lor. Când au fost deschise ușile, jumătate dintre victime au fost găsite în poziție semighemuită, unele aveau pielea de culoare roz cu pete roșii și verzi, iar unele aveau spume la gură sau aveau urechile sângerânde. Utilizarea armelor chimice este interzisă într-un conflict armat și acum, însă așa era și în urmă cu 100 de ani. Ele stau mărturie a felului în care omul a înțeles să-și folosească puterea și inteligența pentru a-și distruge semenii. Poate că sunt lecții din istorie din care am învățat ceva, sau poate că nu. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Până la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the weak say, yeah.